Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «За Христа». Я ведучий, мене звати Максим Приступа. І, до речі, друзі, як анонсували, сьогодні в нас в студії є пані Марголіна Ірина Євгеніївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України і працівник національного заповіднику Софія Київська. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Доброго дня.
І, друзі, ми сьогодні поговоримо про, я би сказав, такий пам'ятник цілої України, або цілій Україні пам'ятник, Свята Софія, власне, храм, про який заговорили останнім часом знову, вкотре. А ми поговоримо так більше про історію цього храму. Зараз відбувається в Софії Київській виставка, присвячена тисячоліттю освячення центрального вівтаря, або престолу, як це кажуть, в східних церквах. І будемо відштовхуватися від цього, згадаємо трохи історію, тому що бідний той народ, котрий не знає історії, а взагалі для багатьох храмів України тисяча років – це нереальність навіть. А Софія Київська є свідок сотень поколінь українців. Храм є такою книгою, яку, напевно, що варто читати. Сам є храм також історією, як кажуть самі історики. Моє перше запитання – коли, ким і як сьогоднішня думка істориків є, можна вважати, кого, ким і як можна вважати засновником Софії?
Довгі роки ми в наших підручниках ще за радянських часів читали, вивчали і вважали, що Софію Київську заснував князь Ярослав Мудрий. І така, мабуть, така вже усталена була дата – це 1037 рік. Але у Софії вже довгі роки працює на сьогодні професор, доктор історичних наук Надія Миколаївна Нікітенка. Як на мене, то вона найкращий знавець, неперевершений знавець цієї пам'ятки. І вона вперше започаткувала комплексний підхід до вивчення цієї пам'ятки. Якщо раніше археологи вивчали лише археологію, мистецтвознавці лише живопис, а таке інше, вона вивчає історію, архітектуру, археологію і, поза сумнівом, живопис. Слава Богу, що пам'ятка ця встояла, що вона дійшла до наших часів, це є наша гордість, це є серце України, і поза сумнівом треба її вивчати, з'ясовувати, хто, коли, це дуже важливо, хто і коли заснував Софію Київську. Отже, Надія Миколаївна дійшла висновку, що Софія Київська була заснована у 1011 році князем Володимиром, і завершене будівництво було у 1018 році вже старшим сином князя Володимира Ярославом Мудрим. Коли вона почала вивчати цю пам'ятку і звернулася саме до її монументального живопису, а я хочу відмітити, що від монументального живопису 11 століття фресок збереглося 3 тисячі квадратних метрів, а було 6. Мозаїк було 640, а збереглося 240 квадратних метрів мозаїчного живопису. І от саме цей живопис, ці розписи, стінопис, вони надають можливість зазирнути в давнину і з'ясувати, хто, навіщо, коли заснував Софію Київську. Софія Київська співає, глорифікує Володимира та його дружину Анну. Чому ж не Ярослава? Ми ж довгі роки вважали, що Ярослав, його супруга Інгегерда, чому їх не оспівує Софія? І коли ми стали розбиратися, вірніше, Надія Миколаївна, вона дійшла, якщо можна так сказати, залізобетонного висновку, що все ж таки це був князь Володимир. Володимир править у Києві, язичницька релігія, а у той час у Візантії, де цвітне, квітне, християнська віра, правлять два імператори – Константин та Василій. Здебільшого Василій, хоча у двох вони два брати, і в них є сестра Анна. В Візантії, Константинополі здійснилося повстання. І не в змозі були ці брати подавити це повстання. Вони звертаються до керівників європейських держав, ті відмовляють у допомозі, і вони звернулися до язичницького князя Володимира. А той зголосився. Зголосився за умови, що після перемоги, після його підтримки, ці брати віддадуть за нього їх сестру, візантійську принцесу, а потім царівну, царицю Анну. Отже, він міг стати рівним візантійським імператором. і Константин і Василій зголосилися. Володимир допоміг своїм військом, і військо перемогло повстанців Варда Фоку, це був відомий полководець, і залишилася влада в руках Василя і Константина. Але після того, коли все було вже тихо і спокійно, вони забули про свою обіцянку і вирішили не віддавати Анну язичницькому князю Володимиру. Володимир нагадує, він здивований, він незадоволений, але ті стоять на своєму. Ти язичницький князь, і вона не гідна стати дружиною такого рівня. І тоді Володимир збирає військо і йде на Херсонес. Херсонес на той час належить Візантії, християнське місто, і він хоче взяти Херсонес. Але одразу йому це не вдалося. Таке укріплене таке місто, міцне місто, і він не зміг його взяти одразу першим поштовхом. Але з'явився зрадник, який був чимось невдоволений у цьому місті, і він підказав Володимиру, що треба перекрити пресну воду до Херсонесу. Що Володимир і зробив? Підказав, де знаходиться той вхід, що Володимир і зробив. Херсонес спав. Володимир зайшов до Херсонесу і посилає вже посольство до Візантії і говорить, сьогодні я взяв Херсонес, завтра я візьму Константинополь. І тоді Василь і Константин йдуть до своєї сестри Анни і говорять їй, що не можуть нічого зробити. Ти маєш вийти заміж, ти маєш побратися з князем Володимиром. Вона плакала, вона не хотіла, вона ладна була стати черницею, аби не поїхати в цю невідому Київську Русь, той Київ і той невідомий варяжський
вона боялась язичництва.
Вона боялась язичництва і цієї невідомої людини. До неї сваталися представники європейських держав. Німці, французи, таке інше, а брати відмовляли. Дійсно, краще було стати черницею, але не вступити, не побратися з людиною, яка нижче тебе за рівнем походженні, таке інше. Зібрали кораблі, на ці кораблі посадили Анну, єпископів, священників, книжки, архітектори, живописці, інженери. Це величезний був такий почт, і вони поїхали до Херсонесу, де Володимир їх зустрічав. Сам Володимир не сватався до Анни. Його представник був в Константинополі, так званий фактотум. І ось у нас на фресках Софії Київської унікальний живопис, світський живопис, який розповідає, як той фактотум, представник Володимира, був на Константинопольському іпподромі, як він спілкувався з імператором Василем, як царівну принцесу Анну, царівну вінчали на царство, вона стала вже не царівна, вона цариця стала. І вона, коли вона приїхала до Херсонесу, вона вже була на рівні імператорському. І коли Володимир побрався з нею, він отримав можливість на свою голову одягнути корону, царську корону, візантійську корону. Ось чого він спромігся. Але коли видавали вже Анну заміж за Володимира, йому сказали, що все ж таки він має прийняти християнство, що не може вона побратися з
працівником. Можна сказати, це був перший такий сигнал до прийняття християнства Володимира.
Поза сумнівом. Оце славетна відома легенда, що він обирав цю віру. От так він обирав її. Був вимушений прийняти
через
то християнство.
Через любов.
Тому через...
Через
я
кохання.
Не знаю, чи було то там кохання, бо в нього було 12 синів від різних дружин, не християнських дружин, а тут був християнський шлюб, розумієте? І зовсім перевернулося його в голові, його сприйняття цього світу. І вона, мабуть, повчала його, повчала поведінці, повчала християнству. Вони приїхали до Києва, і перше, що зробив Володимир, коли він сюди приїхав, до речі, він привіз з собою з Херсонесу мощі папи Климента Римського. Це унікальна святиня була. І тоді збудували десятинну церкву Богородиці. Коли десяту частину віддавав Володимир своїх коштів, тому десятина вам на має назву. І саме там було покладено те, що він взяв із Херсонеса, частину мощей.
А це не ті самі, котрі зараз знаходяться в Києво-Печерській лаврі? Це голова Климент?
Сьогодні про це йде суперечка, але будемо говорити так, що потім вони опинилися там. Чи там на сьогодні є голова Климента, чи це не голова? Тому що в 19 столітті вже вважали, що це не є так, що там не голова Климента, а якась інша. Але за історією вона після того потрапила, начебто потрапила в Києво-Печерську лавру, ці підземні
печери.
Ці печери. Там було покладено десятинна церква, але ця перша церква, а ось такий якийсь храм, який мав...
А я перепрошую, ця десятинна церква, вона грала роль на той час як собору, можливо? Це ще, тобто, яке місце вона займала тоді вже на фоні?
Ви знаєте, перше найголовніше місто все ж таки зайняв Софійський собор. Тобто, от це об'єднуючу місію собору все ж таки вигравала Софія. І тому одразу після побудови зведення Десятинної церкви почали будувати Софію. І ось за свідченнями Надії Миколаївни Нікітенка почали її будувати саме 1011 року. Звідки вона взяла таку дату? Перш за все, вона звернулася до святців, які сьогодні існують, і які відмічають, що освячення Софії відбулося 4 листопада і 11 травня. Але якого року – невідомо. І ось вона всілякими шляхами, емпіричними, практичними такими чином, вона дійшла висновку. А коли стали ретельно вивчати графіті, який в величезній кількості знаходиться на стінах Софії, то з'ясувалося, що там є такі найраніші графіті 1018 року, 19-го,
там дати є,
20, дати датовані графіті. Тобто дуже 6 тисяч графіті на сьогодні досліджено. Економічного, такого суспільного, польські, латинські, слов'янські і таке інше. Навіть вірменські графіті є у Софії Київській. Вони є таким вікном величезним щодо вивчення історії. Коли оці дати з'явились датовані графіті, то і з'ясувалося, що на 37-й рік. Неможливо було побудувати Софію, почати будувати її в 37-му, коли в 18-му вже були графіті. Як з'являлися графіті? Спочатку звели пам'ятку, церкву, собор, сакральне, таку споруду, потім її тинкували, потім її розписували, і вже по фресці писалося, отже, Софія вже стояла, коли у 18-му році з'явилась перша датована.
Ну, аргументовано. Церква. Скажіть, от яка була первісна архітектура храму? Тому що кажуть, дещо там деякі перебудови відбулися в плину часу.
Поза сумнівом, перша найголовніша архітектура, яка прийшла на Київську Русь, візантійська архітектура, Христово-купольний храм. По образу і подобію Софії Константинопольської, поза сумнівом, лише так. І Десятинна церква, досліджують архітектори, вони роблять реконструкцію, так і Софії Київської. Але з плином часу перебудовували, тому що впливало дуже багато, що певний час стояла у запустінні Софія, як пишуть, що були стіни дещо зруйновані.
Це після навали татарські.
Навали Ханабатия, Мінглі-Гірея, і польсько-литовські загарбники були, Януш Радзивіл, таке інше. Тобто були історичні події, які вплинули на стан.
А якщо так у відсотках говорити, то наскільки Софія сьогодні відчитує, що цей первозданний вигляд свій після закладки оцього 1011 року.
Ззовні вона зовсім по-іншому виглядає. Угу. Вона вдягла шати українського бароко. Якщо можна. Якщо в 11 столітті 13 куполів, Ісус Христос і 12.
А, до речі, зараз не можеш порахувати, навіть я рахував.
19. Я можу вам точно сказати. Сьогодні 19 куполів, барочні такі, грушеподібні ці куполи, а параболічні були в 11 столітті. Тобто це була така християнська, христово-купольна візантійська церква. Будували візантійці, розписували візантійці, і написи на давньому живописі, вони грецькі. Навіть окремо від цих грецьких написів Кирилівська церква, яка входить до складу Софійського заповідника, написи, які супроводжують живопис, вже слов'янські.
А внутрішня оздоба, якщо ви...
А внутрішня майже дійшла до нас без змін, що дуже і дуже важливо. І те, що збереглося сьогодні, та кількість фресок і мозаїк, яку я назвала, у світі ще подібного немає. Це цілісні зображення, по яким можна говорити про цей живопис, і завдяки якому може зазирнути в історію Софії Київської, Київської Русі і Києва. Оранта відома, заступниця, захисниця і таке інше. І там, у Софії, була найбільша у світі світська композиція у центрі Софії навпроти Оранте. Це був князівський портрет. Багато років вважали, що це портрет князя Ярослава Мудрого. Але Надія Миколаївна Нікітенка довела, що це князівський портрет
Володимира.
Царський Володимира, угу. Його дружини Анни. І з одного боку були його сини, з іншого боку були діти, це були доньки князя Володимира і Анни. Значить, по центру головної стіни, західної стіни, був так званий престол мармуровий, його імітація. З обох боків від нього Володимир і Анна, і вже на бічних стінах було зображення. З одного боку біля Володимира Ярослав, потім князь Борис. Від Анни у Володимира народилися два спадкоємця – Борис і Гліб. Славетне відомі наші святі.
Князі
і святі, які були піднесені, це перші руські, давні руські святі. Борис і його дружина, і останній – це Гліб.
Якщо ще не брати до уваги Аскольда, напевно. Тому що там точаться розмови про те, що, напевно, що їх також може бути канонізація. Київський патріархат, здається, їх канонізував.
А ну, можу вам тут сказати,
так,
не
так,
буду.
Київський патріархат канонізував. Угу.
Можливо, але я не в про нього писав Брайчевський, він відомий історик. А так, може, вони канонізовані Київським патріархатом, але не можу сказати, угу. Я цього, на жаль, не знаю.
Зрештою, давайте ще про назву. Ви згадували там Софію Константинопольську, вона мати всіх храмів, ну, тих ранніх храмів. Це і на Русі не один храм Софії Київської був на честь Софії. Але українці дуже часто плутають і кажуть, що це на честь матері віри, надії та любові. Ось, натомість тут щось...
Ні. Це мудрість християнської віри. Це не на честь святої Софії, а на честь мудрості християнської віри. І я хочу відмітити, що не є у нас наше головне свято, коли свята Софія, а головне свято Софії Київської на день народження Богородиці. У вересні
Різдво Богородиці, це престольне свято.
Храмове престольне свято Софії Київської. Не всі про це знають, але саме тоді ми святкуємо от наше храмове свято в Софії Київській. Мудрості присвячене все, що там написано, воно так чи інакше стосується мудрості цієї релігії, яка мала піднести людину на вищий щабль і довести її до найголовнішого християнської віри – до любові. Угу. Один до одного, любові до Бога і таке інше.
Скажіть, ну кажуть, що Київська Софія, вона криє багато таємниць. Це без сумніву так. Ти навіть коли заходиш в ці стіни, ти відчуваєш якийсь такий, ну не знаю, ну посередність якусь ще, крім тебе. А чи відомі якісь, можливо, працівникам заповіднику Софія Київська, зокрема цього храму, якісь містичні речі? Тому що про них часом такі легенди також ходять. Якісь легенди такого роду?
Ну, може, навіть і не легенди, а те, що відбувається насправді, те, що ми сьогодні знаємо, і це на рівні такої таємниці, яку ми майже вже розкрили, але до кінця не можемо вирішити, що ж цим робити далі. Ви знаєте, що у Софії Київській стоїть білий мармуровий саркофаг. І у свій час там було поховано князя Ярослава Мудрого, який в 18-му завершив те, що започаткував його батька. Його поховали там в 36-му, 39-му роках, відкривали саркофаг, і там віднайшли два кістяки. Їх досліджували в Ленінграді антропологи і з'ясували, що один з кістяків належить Ярославу за історичними там ознаками, а інший, скоріше за все, його дружині Інгігерді. Шведська принцеса була шведська княгиня. У 2009 році на теренах нашого заповідника зібралася вчена рада, представники не тільки нашого заповідника, а інших інституцій наукових, і вирішили, що треба знову відкрити саркофаг і дослідити ті кістяки на сьогоднішньому сучасному рівні науковому. Ми його відкрили, тому що було погодження таке. Ми побачили там невеликий такий ковчежик. І одразу спала така думка. Невже у цьому маленькому ковчежці цілих два кістяки? Ми його урочисто перенесли в іншу кімнату, закрили і зачинили. А на інший день до нас прийшли антропологи, і ми знов урочисто відкрили той ковчежик. І там ми побачили лише один кістяк. Хоча я дуже довго працюю на теренах Софії, і кожного разу біля саркофагу я розповідала відвідувачам, що там знаходяться два кістяки. Ярослав і його, скоріше за все, його дружина. Один кістяк. За документами, це був кістяк Ярослава Мудрого. Чому один – незрозуміло. Ну, для нас найголовніше – кістяк Ярослава Мудрого. Коли науковці подивилися на цей кістяк, вони одразу сказали – це не кістяк чоловіка, це кістяк жінки. І коли ми підняли ці дослідження, які робили антропологи в Лінграді, Гінзбург і Рохлін, вони дуже ретельно все це описали. І все це порівняли, з'ясувалося, що дійсно це кістяк цієї жінки. Де ж подівся кістяк князя Ярослава Мудрого?
А і були якісь документація про те, що з Росії повернулися після дослідів?
Так, ми знайшли акт, серйозний акт 40-го року, що перед війною цей кістяк було повернуто, і там підписались такі поважні люди, що ми не могли їм не повірити. Угу. І отут постало таке цікаве питання. Оце таємниця, так є таємниця. Куди ж подівся кістяк Ярослава Мудрого, який мав пряме безпосереднє відношення? Ми почали розкручувати, якщо можна так сказати, шукати, і дійшли на сьогодні такого висновку. Цей кістяк існує в Сполучених Штатах Америки. Там є, в Нью-Йорку є церква Святої Трійці, яку очолює священник Володимир Вронський.
І в нього... Це греко-католицька чи православна?
А це українська православна церква. Ага. І при вході ліворуч, вибачте, праворуч, стоїть ікона, наша софійська ікона чудотворна, Миколи Мокрого.
Вона оригінал стоїть... той самий?
Ми вважаємо, і Валерій, і Володимир Вронський також говорять, що це оригінал, що це спадок від його батька. Ми прослідкували ті шляхи, яким чином ці святині виїхали з Софії Київської. У 1943 році радянські війська наступають, німці відступають, а на теренах Софії знаходиться єпископ Ніканор, і він від'їжджає і забирає все, що він може забрати. І він вважає, що радянська влада не гідна того, щоб тут в Софії залишалась чудотворна унікальна ікона на другому поверсі Софії Миколи Мокрого. І щоб тут був кістяк. А виявляється, що кістяк Ярослава Мудрого не був в саркофазі. Коли в 40-му році повернули ці кістяки, вони залишилися в фондах на полиці. Угу. І лише думали, а тут 41-й рік вже було не до того, думали, що зроблять з цих скляну вітрину і там покладуть, не в саркофаг, щоб люди відвідувачі бачили. До того не дійшло, бо почалася Друга світова війна. І тоді Ніканор забирає ці святині і від'їжджає, йому допомагав там ще один офіцер український і таке інше, через Польщу, в Німеччину. А з Німеччини вже вони потрапили до Канади, а потім до Сполучених Штатів. І от там знаходиться сьогодні цього. Скільки ми стукалися.
І тіло також знаходиться князя. В
не
цьому
тіло,
ж
а кістяк,
ну,
скажімо
останки,
так.
Так, скажімо.
Я скажу відверто і чесно. На сьогодні їх ніхто не бачив. Нелі Михайлівна Куковайська, наш генеральний директор, вже двічі була у Сполучених Штатах. Вона спілкувалася з Володимиром Вронським. Вона спілкувалася з керівництвом Української автокефальної церкви там в Штатах. Ми вже дійшли до Інтерполу. Наша СБУ зацікавилась цією проблемою. Тобто на такий високий рівень, на рівні президента, ми писали листи туди і сюди. Але, як говорить Володимир Вронський, це його спадщина і це його особисті власні речі.
Цікаво.
І він вирішує, як вони потрапили до нього. Тобто цим же має займатися керівництво, ну, представники поліції Сполучених Штатів. Вони мають займатися, як вони потрапили до нього. А отак потрапили від батька. Архієпископ Паладій такий, який забрав, вивозила одна церква, Ніканор був представником однієї гілки автокефальної церкви. А так потрапилось, коли він загубив ці речі, бо він їх віддав, щоб перевезли до Польщі, а сам поїхав наступним потягом. А там той офіцер, який опікувався, не знав, куди їх передати. Він Ніканора загубив. І він передав архієпіскопу Паладію. Він був працівником іншої гілки української цієї церкви. Він йому передав, той розгубився спочатку, а потім забрав їх. От саме він і вивіз їх. І є свідчення, ми ж до діаспори зверталися, є свідчення про те, що Паладій, дуже складне його було матеріальне становище, і він віддав своєму підлеглому священнику Івану Ткачуку, який був в нього на Манхеттені, в нього маленька була кімнатка, і 20 років під його ліжком лежав кістяк князя Ярослава Мудрого. Да. А потім він був переданий от батькові Володимира Вронського, і сьогодні вже два фільми. Вже Росія зацікавилася цією проблемою. Вони дуже хотіли отримати той кістяк, цю святиню. У нас майже всі конфесії піднесли Ярослава до лику рангу, да, до рангу ліку святих. От вам така таємниця, така загадка, яку ми майже розгадали, але повернути не можемо. І ви знаєте, десь 4 місяці було написано заповідникам листа, і я за допомогою наших науковців збирала підписи впливових, відомих людей України. Володимиру Ронському написала листа приблизно так, що золотими літерами ми впишемо в історію Софії ваше ім'я. Що ми вам відшкодуємо цю ікону, зробимо копію. Що ми тільки не зробимо для вас. Поверніть, будь ласка. Ми вам вдячні, що ви від тої клятої радянської влади. Ну, приблизно так. Ви зберегли ці святині і таке інше. Хоча, на моє переконання, просто пограбували. На той час. Лише поверніть і таке інше. Нічого не відповів. А підписи були той же Гузар, до речі, Любомир Гузар. Да. І ми дуже довго чекали, поки потрапити до нього, щоб він підписав Кличко. Ми думаємо, хто? Тих маю підписати, кого знають там, на цьому дикому заході, у цих сполучених, щоб воно якось вплинуло, але ніяк. Цей лист був покладений під сукно.
Як так сталося, що цей саркофаг, за який ви зараз говорите, він за віком старший, ніж так скажемо, відбулася смерть, фізична смерть князя Ярослава?
Коли Володимир прийняв християнство з Херсонеса, він забрав не тільки Климента Римського, він віз звідти мармур. У нас на Київській Русі, відомо, його нема було де взяти. У Криму, в Херсонесі було майже все з мармуру. І храми, і підлоги, і тротуари, таке інше. І звідти вивозили. Чи вивіз його князь Володимир, чи його замовив князь Ярослав. Іноді саркофаги використовували декілька разів. Тобто когось звідти зліквідували, так, бувало і таке. Тому що це не дерев'яна труна, він міг, а потім могли іще. Тобто, остаточної думки, звідки взявся той саркофаг, тобто є лише гіпотези, припущені, таке інше. Найголовніше, що він дійсно дуже красивий, і що сьогодні він чекає, щоб туди повернули кістяк Ярослава Мудрого. Жінку ту ми дослідили, кістяк її. Поляки, нам допомогли науковці польські, зробити з черепа зовнішність відтворити цієї жінки. У нас є
тканини.
Не тканини, а по черепу просто відтворили зовнішність. Як це робив Ярослава Мудрого у свій час Герасимов у Лінграді.
Я пам'ятаю ці світлини.
І світлини, і взагалі скульптурний портрет стоїть у нас Софії Київської. І він тоді, коли широким фронтом на теренах Радянського Союзу досліджували, вскривали саркофаги, могили, таке інше, багато кого він творив за своїм методом. Сьогодні науковці підтверджують завдяки таким технологіям, що метод у нього був дійсно такий науковий і відповідав.
І близький до правди.
Да. А це відтворило цю жінку, яка там була. Ми сьогодні також не можемо сказати остаточно, чи дійсно це була дружина. Але ця думка була присутня у тих, хто відтворював, і вона дуже схожа на скандинавку. Біляве волосся і таке інше.
Важливою святиною для Софії Київської є Оранта, про яку ви згадували. Це Діва Марія в поставі такій молитовній, але також пов'язує з нею якісь такі містичні речі. Кажуть, що вона наскільки майстерно є викладена ця мозаїка, вона, скажу так, слухачам, хто не знає, хто не бачив, вона в центральній апсиді, так, розміщена. І якщо ти дивишся з одного ракурсу, ти будеш бачити Діву Марію таку величну, таку царицю, яка сидить, так, яка воссідає на престолі. З іншої сторони, це буде Діва Марія, яка милосердно простягає руки до неба і молиться. Що це за технологія? Ви також її досліджували.
Спеціально не ми досліджували, це фахівці, мистецтвознавці і тих, хто знається на викладанні цієї мозаїки. Вона стоїть по центру, до речі, її висота 6 метрів, голова 1,8 сантиметрів, одна долоня 55 сантиметрів. Дуже багато там, колористична гама дуже багата. І от сьогодні у нас щойно стояли арештовані у Софії. І коли я піднялася на ці арештовані і подивилася, я вперше за багато років побачила те, чого знизу я не бачила. З підлоги. Вона, її частина з грудей до самого низу, її хітон, він обсипаний золотом. І воно мерехтить. Воно сяє, але коли стоїш на підлозі і заходиш до собору, ти цього не бачиш, на превеликий жаль. Якщо ти стоїш на хорах, на другому поверсі, здається, що вона летить назустріч. Коли ти заходиш безпосередньо у вівтарну частину, як ви і сказали, здається, що вона сидить на якомусь престолі. І коли ти просто стоїш по центрі, в центрі собору, то вона просто стоїть, оберігає, захищає і таке інше. Я хочу зауважити, що у 1919 році, коли Київ брали, віддавали, радянська влада там і таке інше, то снаряди з того, з лівого берега Дніпра, вони потрапили до центральної апсиди. Але вона зберегла Софію. Там є отвори ззовні. Снаряд звідки долетив до Софії Київської і вразив...
І не розірвався.
Не розірвався, і розумієте... Так що вона і не є захисницею, вона є Оранта, поставі Оранти, вона стоїть, звертається до свого сина Ісуса Христа і просить, вона захищає тих, хто на землі. Матір-заступниця, захисниця, в неї там є знайомство.
І... Києва і України. Ви дуже харизматично говорите, насправді. Є така, знову ж таки, побутує в християн легенда про те, що поки Діва Марія буде на Оранті тримати руки до гори і молитися, поки буде стояти Київ, поки буде стояти Україна. Ну, вона увіковічнена, реально увіковічнена там. Я, принаймні, бачив ще одне подібне зображення, здається, в Михайлівському Золотверхому соборі, так само в центральному вівтарі, є подібна. Тобто це також відтворена з первісного храму. Ця ікона, чи це вже, можна сказати, імітація нових художень?
Михайлівський Золотоверхий був побудований у 12 столітті. Потім ми знаємо, що він був зруйнований за сталінських репресій, коли постраждало дуже багато сакральних пам'яток. Зараз відновлений цей собор, але дуже багато світлин і таке інше. І те, що у 36-му році, коли його було вибухом знесено, тоді там працювали відомі дослідники, і вони змогли зрізати все ж таки певні фрескові і мозаїчні. Дуже такий стислий термін їм надали. І все, що вони змогли зрізати, зняти зі стін, воно знаходиться у Софії Київському на другому поверсі. Там є виставка Михайлівського Золотоверхового монастиря, Євхаристія, зображення мозаїчних воїнів, фрескові орнаменти і таке інше. Але коли це зробили і перенесли до Софії Київської неодноразово за радянських часів, це виїжджало на різні виставки. І дуже велика частина сьогодні знаходиться в Москві, у Третьяковській. Дмитрій Солунський, славетно відомий, знаходиться там і інше. Але більша частина, слава Богу, збереглася у нас, вона зберігається. Тобто храми будувалися по образу і подобію, вони були схожі один на одного, і дуже схожі там, до речі, і живопис схожий на Софію Київську, і живопис Михайлівського Золотоверхова перегукується з живописом Кирилівської церкви. І коли його зводили сьогодні, то за взірець взяли дуже багато розписів з Кирилівської церкви. Тому що 12 століття вже були інші якісь обставини, інші канони і таке інше. Це був інший час.
Ви згадували за стінописи і графіті, які розміщені в Софії, але ну, я коли заходив, я був також на екскурсії, дивився, ну, мені виглядало це як трохи ну, таке варварство писати на стінах, скрипти вискрібати на іконах навіть, зокрема. От, можливо, ви дослідили, чому це так було? Тобто, чи це традиція була якась така, писати на стінах, ну, щоб ми зараз зайшли до якоїсь церкви, почали писати на стінах, напевно, ви також як...
Це не дозволялося, це мало каратися. Але ми бачимо не тільки на зовніх стінах, ну, тобто не в вівтарній частині. У вівтарній частині величезна... А хто міг зайти у вівтарну частину, окрім
тобто, священики?
Князь, священики? І вони самі видряпували ці написи. Написи різнобарвні і різного характеру. Я знову говорю, там є економічні, є просто звертання до Бога. Здебільшого до того святого, от зображений якийсь святий, і внизу до нього звертається святий, там Іосиф, допоможи рабу своєму, там, Фьодору чи комусь, а є ціла угода про купування землі, і там підписи священників стоять, як княгиня Марія купила Баянову землю. В одному з компартаментів це десь у 12 столітті це графіті було зроблено, вивчають. дослідники говорять, що це 11 століття, це 12, 17, таке інше. І польські. От є таке графіті, приблизно я скажу, що хтось у когось вкрав м'ясо, кусок м'яса. Той і звертається до Бога, той, в кого, і він знає, хто в нього вкрав. Що не каже його Господі. Розумієте? Тобто, от є і такого характеру, і історичного, про смерть Ярослава Мудрого, і природного, географічного, що такого дня був гром. Який страшний гром, як і людина записала це.
Тобто це можна розцінити як послання майбутнім поколінням, напевно, що так.
Якщо я не думаю, що вони мали це на увазі, але вони хотіли втілити свої думки, звернення, просто звернутися до Бога, до Оранти, про заступництво, про те, щоб не дарувала здоров'я. А якщо ти ще й напишеш на зображенні святого в нижній частині.
Якесь було вірування, напевно, таке, що розумієте? Якщо ти
скоріше
в Софії напишеш, то воно почується.
До Господа Бога. І тому їх дуже багато, здебільшого на рівні людського зросту.
Витягнутої руки, напевно, до гори, так, де вільне місце.
Так. Знаходили вільне місце і писала. Це така цікава царина, яка також відкриває величезне віконця, вікно у давнину, в історію Софії Київської, Києва, бо там і князі є, розписи багатьох князів. І потім у 17 столітті це люди, які мандрували в Софію, приїздили, відомий дипломат австрійський Еріх Лясота. І таке інше, розумієте? Тобто це така історія, це таке надбання для нас, що ми користуємося ним, щоб дійсно дізнатися щось нове, цікаве і дуже важливо для України, для Києва, для Софії Київської, для нас.
Це справді важливо, тому що, як я сказав на початку, таким чином Софію можна читати, в прямому розумінні цього слова. От про фрески ще і мозаїки, який стиль і манер цих творів, якщо так?
Ну, поза сумнівом, як я сказала, візантійський стиль, який прийшов, приїхали звідти мозаїчисти, фрескісти, і вони мали взірці, так звані таблетки, їх називали. Тому що не просто з голови це писалося, а кожний святий був описаний, так звані гермінії, де писалося, що той старий, той сивий, плішивий навіть писалося, тобто якісь вади в нього, той святитель, тобто святительське вбрання, той просто преподобний, вбрання у преподобного, або князь, або у кожного. І це були взірці, і по цих взірцях писали. Візантійські взірці. А якщо ми говоримо, наприклад, знов про Кирилівську церкву, то там вже настільки відчувається вплив Київської Русі і славянський такий вплив, що написи вже славянські, і вбрання у багатих святих вже давньоруське.
А от мистецтво мозаїки, воно це було щось нове на той час. По суті, можливо, напевно, що це перші мозаїки взагалі на наших теренах тоді були. Яка була їхня, знову ж таки, технологія? Як це робилося? Чи привозилися також каміння звідти? Тут же ж нічого не було. Тобто вони, всі майстри, які їхали, мали себе забезпечити повністю всім, вплоть до цих настанов.
Виготовляли тут біля пам'ятки, біля собору, який будувався. Тут же гасили ізвість, яку використовували, ями рили і там гасили. Сили її декілька, певний тривалий період. Тут же стояли печі, які знайшли археологи навколо Софії, де виготовляли ту мозаїку. Мозаїка була різнобарвна. Це були просто каміння, які доставляли, як ви говорите, і їх розбивали на маленькі шматочки. І це була штучно виготовлена мозаїка. Це скло, куди додавали окиси.
Щоб не мали якісь відтінки.
Відтінки. І найрозповсюджена, і вона домінуюча, золота смальта. Коли на скло накладали
шматочок,
на скло накладали сусальне золото, і зверху знов покривали склом. Вона була дуже дорога, але виготовляли їх тут, на теренах Києва, біля пам'ятки, не везли звідки, а біля пам'ятки тло, де святого зображували, золоте. Здебільшого, розумієте? Тобто дуже багато цієї золотої смальти виготовляли. Синя, червона, зелена, різнобарвна. І відтінки не просто різні барвні, а відтінки синього, відтінки червоного і таке інше. І сьогодні, коли стояло арештовання у нас Софії, от із-за того, що буде Томос приймати, ми мали зняти їх трошечки раніше, дуже поспішали наші реставратори, щоб звільнити місце. Підіймалися ми на те арештовання і отак безпосередньо дивилися, така цікава ця смальта, так вона, в неї начебто є якась душа.
Ну, взагалі, храм Софії, він дуже яскравий і різнобарвний, як ви сказали, справді. Я не знаю, чи на сьогоднішній день, ну, сьогодні такі храми здебільшого, наприклад, Володимирський собор, він дуже темний, такий, коли заходиш, то такий переживаєш якісь, навіть таке сум'яття якесь в собі. А в Софію заходиш, там повні груди відкриваються, і дуже багато кольорів, це надихає на молитву в тому числі. На сьогоднішній день, ну, ми зговорили про те, що наскільки Софія зазнала змін під час різних реконструкцій, але якщо відвідувач Софії зайде на територію заповідника, то побачить такі якісь певні, ну, зовнішні такі, я не знаю, як це називається, облицьовки камінні, хай буде так, що вони відрізняються так. Є біла, не знаю, чи то глина, чи штукатурка, а є такі, видніються каміння, які вилазять. Про що це говорить? Це старий фундамент, чи це... Розумієте, про що я питаю?
Ага, я зрозуміла. Справа у тому, що Софія Київська, безпосередньо Софія Київська, це храм, який будувався в 11 столітті, і відвідувачам дуже цікаво, як він будувався. Ми розповідаємо в екскурсіях технології будування. З нижньої частини це дійсно каміння, потім плінфа, втоплений ряд і таке інше. Частину стін відкрито від тиньку, для того, щоб людина ззовні могла підійти так звані зондажі, підійти і подивитися, як же ж вона будувалася, ця Софія. І коли вона торкається до цього каміння, вона торкається до каміння і плінфи 11 століття.
До історії торкається.
До історії. І безпосередньо у нас на виході Софії є така невелика виставка, там голосники-резонатори, там плінфа, яку використовували, відкрити також до зондажі і тут. Голосники, ви знаєте, що дуже гарна акустика в старовинних храмах. Вони монтувалися в великій кількості кувшини.
Це ці глеки?
Глеки, так. В стіни, щоб облегшити конструкцію і щоб зробити дуже гарну акустику. Тобто можна голосно там наговорити, проводити екскурсію або проводити богослуження без мікрофону. І дуже-дуже добре, бо все це було продумано, прораховано і використовувало для того, щоб вразила ця людина. Людина, язичник. Було дуже важко людині перебудуватися з язичницької віри, він перунутому вклонявся, і тут християнство. Але достатньо йому було зайти у Софію Київську, оцю величну, оцю золоту, і побачити весь цю велич і цю красу. Можна було вже впасти.
Володимир, напевно, хотів так само небо спустити на землю.
На землю, так, як говорять, небо на землю. Він прийняв християнство, він прийняв християнську віру, він хрестив Київ, а потім вже грецькі священники поїхали по теренах Київської Русі і пропагували віру Ісуса Христа. Знаєте такий вираз латинський? Кирилеса, Кирилеса, Кирилеса. Господі помілуй, Господі помілуй, Господи, Кирилеса. Вони їхали в різні терени і співали, це зверталося до Бога, щоб їх помилували, тому що їх вбивали язичники, вони не приймали їх. І звідки з'явилося такий вираз? Їхали лісом, пілі куролісом. Тобто цей куроліс від того...
Скажіть, от чи в часи комунізму йшлося про те, що, можливо, Софія би зазнала долі, наприклад, Михайлівського золотоверхового монастиря? Все-таки в центрі столиці комуністичної України виднілися хрести. Це, напевно, що йолозило око багатьох комуністів.
Ви знаєте, у нас, Софія, зберігаються проекти нового центру Києва. Коли столиця з Харкова переїхала до Києва, і тут урядовий центр мав бути, і тоді саме зносили Михайлівський золотоверх і величезну кількість сакральних пам'яток. Чи постало десь питання знести Софію Київську? На сьогодні жодного документа не існує. Це на рівні легенди. Але ці проекти, які ми бачимо, на всіх цих проектах Софія має місце. Отже, величезний проєкт, який виходить на Дніпро, з цього проєкту у нас сьогодні наш МІД, Міністерство
культури?
Закордонних справ.
Ага.
Оце величезне таке.
Так.
Він залишився, тобто почали це будівництво. Ми дивимося ці проєкти на паперах, ми бачимо, що фрагменти Софії мають місце бути. На території Софії щось хотіли збудувати. Але ніде не було такого проєкту, щоб Софія була знищена, щоб її, а на її місці щось стояло. І з цього можна зробити висновок, що, мабуть, все ж таки думали, вагалися, щось знесли, а чи були папери, чи було рішення, чи було намагання її знести, на сьогодні точно це невідомо. Що там була вибухівка, коли Київ залишали радянські війська і таке інше. На сьогодні це на рівні легенд.
Ну, це тішить, знову ще раз повторюся. От Софія зазнала багатьох воїн, знає, нашестя татар і так далі, але ось зовсім недавно, вже в 90-х роках, Софія зазнала такого кощунства, я напевно скажу. Це тоді, коли Біле Братство вірвалося, і там була причина, там самоспалення чи самогубство, щось таке. Ви вже тоді працювали в заповіднику, можливо, згадаєте кілька цих таких миттєвостей.
Самоспалення не було, ніхто там життя не втратив, але представники цього Білого Братства, вони якось якимись шляхами зайшли, ніхто не очікував, вони зайшли в Софію, мабуть, квітки просто купили, зайшли в вівтарну частину і встали на престолі, і щось там...
Кощунство є про це.
Кощунство, так, відбувалося це кощунство. Ну, тоді ви знаєте, що їх все ж таки схопили, і був суд, і таке інше, але головна представниця...
Маріна Цвігун.
Да, вона продовжує свою діяльність вже в іншому напрямку, тобто вона хоче чогось дістати від цього життя. І, наскільки мені відомо, вона вже в якусь іншу, в інший шлях, в іншу якусь релігію вдалася. І, тобто вона все одно хоче підпорядкувати собі якихось прошарок людей і керувати ними. І найголовніше – брати з них кошти.
От Софія Київська – це великий комплекс різних будівель. Мене цікавить Тепла Софія. Зараз там відбувається богослужіння Київського патріархату. Що це за храм? Яку роль він виконував?
Тепла Софія або трапезна. Вона була збудована у 18 столітті. Навколо Софії є монастирський комплекс. Це митрополичий будинок, який долучився до його розбудови Рафаїл Забаровський. Це брама Забаровського, це бурса, це братський корпус, це брама, через яку сьогодні ми входимо і в'їжджаємо. Це
дзвіниця.
І дзвіниця з одного боку, і з іншого боку ще одна брама, на якій стоїть символ Києва, зображення Архангела Міхаїла, і брама Забаровського з іншого боку відреставрована. Сьогодні майже всі пам'ятки відреставровані коштом держави і опікою нашої адміністрації, безпосередньо Нелі Михайлівни Куковальської, яка дуже багато сил прикладає для того, щоб провести всі ці реставрації і знайти меценатів. Це дуже-дуже важливо, тому що не завжди є кошти. Ну і також трапезна, вона дещо перебудована з радянських часів, там є актовий зал, але за розпорядженням адміністрації, керівництва нашого уряду, там проводиться сьогодні богослужіння, дуже обережно, дуже поважно до цієї пам'ятки Київського патріархату. Отець Петро головує там.
Так, так. Скажіть, будь ласка, чому ви згадали за дзвіницю? Я коли проходив біля цієї дзвіниці, я бачив, що там є зображення двоголових орлів. Це ще з царської Росії залишилися, чи що це? Що це за ознаки?
Давайте говорити так, що якщо Софія Київська була збудована в 11 столітті, то всі ці пам'ятки були збудовані під час, коли Україна знаходилася під порядкуванням Росії, Російської імперії. Але ці звідки в Російській імперії взялися ці двоголові орли? З Візантійської імперії. Вони поцупали все, що тільки можна було по всьому світу. Флаг начебто французький сьогодні в Російській імперії. Оці двоглавий орел – це Візантійська імперія, Римська імперія – це і двоглавий орел. І він з'явився він знаходиться ще, зображення його на царських вратах, які ведуть в вівтар Софії Київської. І декого це бентежить, так налаштовано.
Ви пояснюєте.
Ми пояснюємо, що нічого страшного цьому. Це є наша історія. Нічого поганого. Але на тій же дзвіниці є архангели, які вдягнені в суто український одяг. Такі величезні шаровари, якісь там в них такі перев'язки, таке інше. І дуже багато квіткового прикрашене мальва. Це українська квітка. І ми це бачимо. Тобто там перемішана Російська імперія, візантійські впливи і бачення українців, ті, які оздоблювали цю Софію, орнаментували її, те, що вони вібрали з української землі.
На сьогоднішній день точиться розмови навколо питання автокефалії. Ви вже про це згадали, що Софія готується до цього знаменного собору, який відбудеться вже ось-ось скоро, 15-го, здається, так?
Так.
І навіть йшлося про то, деякі політики говорили про те, що, можливо, цей храм, храм Софії Київської, стане центральним або катедральним собором об'єднаної вже церкви. Як науковці дивляться на цю, можливо, анонс цієї події?
Я би сказала, що він на сьогодні вже став таким об'єднуючим, тому що декілька разів на рік, 3-4 рази, тут відбуваються якісь такі, святкують якісь незалежність України, якісь такі важливі події державного рівня, і тут зустрічаються представники всіх конфесій, не тільки християнських, це і католики, це греко-католики, це православні, це іудеї, це мусульмані, протестанти. І для мене це така велич Софії, коли тут зустрілися представники всіх вірувань, і вони представляють людей, які входять в ці конфесії, і вони дійшли тут якогось доброго слова.
Консенсусу, є таке гарне слово.
Так, консенсусу. І вони всі через цю велич, через святість Софії, вони звертаються до Бога. Вони просять про мир, вони просять про злагоду в Україні, і це дуже-дуже добре. Чи будуть там відбуватися богослужіння, чи будуть віддаватися цей храм, таке інше. Ну, ми, науковці, стаємо на позиції, що це унікальна пам'ятка, яка і Богом, і людьми збережена до наших частів і часів, і наше завдання зберегти її у такому статусі музеїфікованої споруди, тому що, на превеликий жаль, якщо там будуть відбуватися постійні богослужіння, це кіптява від свічок, це порушення температурно-вологісного режиму, це
димкадили
і таке інше. Хоча ми вже огородили скляні, у нас огорожі стовпів від відвідувачів.
Так само хотіли графіті залишити.
Так, щоб на сьогодні ці графіті не було. Отже, дуже складно в цих умовах, які сьогодні існують, зберігати, щоб не було конфлікту між представниками тих, хто буде там проводити богослужіння. Ми сподіваємося на розуміння, на те, що люди будуть дотримуватися пам'яткоохоронних норм, і що Софія, оскільки вона знаходиться, це пам'ятка ЮНЕСКО, вона належить вже не тільки Україні і киянам, а всьому людству, і вона має зберігатися у щадних музеїфікованих умовах.
Ви згадали за царські врата, а є також іконостас. Перший, я так розумію, іконостас, так як це було візантійський храм, він, напевно, був кам'яним, напевно, що з мармуровий. Зараз він є дерев'яний, так як це є в більшості храмів на теренах України. Що це? Хто є автором цього іконостасу? Звідки він, цей іконостас?
Іконостас з'явився, ну так я хочу сказати таку історію, що дійсно, скоріше за все, це була мармурова передвівтарна перегорожа, так званий темплон у свій час.
Це так, як в теплій Софії, здається, так? Там перегорожа кам'яна, наскільки я пам'ятаю.
Ну, там складно не сказати, там ні, там цього не робили, тому що це пізня пам'ятка 18 століття, а тут пам'ятка 11 століття. Кожний час він диктує свою умову, свою моду, можемо так сказати, і в інтер'єрі сакральних пам'яток. В 18 столітті там з'являється височенний дерев'яний золочений іконостас, лівкасом вкритий, сусальним золотом покритий. Він дуже дійсно дуже красивий, вражаючий. Коли заходиш, то перше, що кидається в очі, це, перш за все, це іконостас 18 століття. Декілька ярусів в нього було, але коли відкрили мозаїку і фреску у Софії Київській, за часів таких дослідників, відомих в Києві, як Сонцев і Прахов, Адріан Прахов, то дійшли висновку, що треба верхні яруси зняти для того, щоб відкрити одну з головних святинь Софії Київської – Оранту, тому що вона була
прикрита
оцим іконостасом. Який би він красивий не був, все ж таки, якщо на ваги покласти з одного боку цей іконостас, з іншого 11 століття мозаїку, то вона все ж таки перемогла у цій боротьбі і вирішили зняти, тобто лише нижній ярус іконостаса. Все збереглося з 11 століття. Іконостас 18 століття, і підлога чавуна 19 століття. Це от ті моменти, які прийшли з інших часів, диктував час їх, але рівень, на якому стоїть ця підлога, його опустили на рівень 11 століття. Тобто знімали всі нашарування, які мали місце там, зняли їх всіх, дослідили, дуже багато там поховань знайшли під підлогою. До речі, у Софії є невеликий такий некрополь під підлогою, де поховано 6 київських митрополитів. В нас є окрема екскурсія «Некрополь Софії Київської».
Тобто це є ще підземний схід?
Підземний, да. І там невелика така крипта, де стоїть 6 саркофагів. Мало хто з киян це знає, але екскурсія в нас така і є. І ексклюзивний вхід в ту крипту є. І я запрошую киян і відвідувачів Софії, щоб замовили саме цю екскурсію. Вона дуже цікава.
Вона окремо є, тобто
окремо.
Про неї треба сказати.
Оглядова екскурсія є, 2 години оглядова екскурсія є. Екскурсія по графіті, «Некрополь Софії Київської». І дуже багато в нас різноманітні напрямки. І люди можуть замовити будь-яку і отримати от таку інформацію і такі новітні знання про цю пам'ятку.
Отже, друзі, запрошуємо вас відвідати Національну пам'ятку України Софію Київську. З дня освячення головного вівтаря цього року вона відзначає 1000 років. Важлива дата, дуже важливий ювілей, ще раз кажу. Напевно, що ні одна святиня не відзначала ще такого ювілею, ну, принаймні, в Україні, не знаю, в світі, можливо, щось і є, аналоги подібні. Але ми маємо цю унікальну книжку, приходьте її читати. Ось, пані Ірина, запрошую, тим більше на такий ексклюзивний ще, на таку ексклюзивну екскурсію, про яку вона щойно сказала, це побачити цей некрополь, ці також саркофаги з останками. Ось, ще останні слова від пані Ірини, гості нашої сьогоднішньої, будь ласка.
І в зв'язку з цією датою на 2-му поверсі у нас влаштована виставка «Тисячоріччя могутності духу». Виставка ця знаходиться у так званій світлиці Володимира. Нам відомо, що у цьому компартаменті, у цій кімнаті колись був престол князя Володимира. І ми вирішили, хоч вона і невеличка, саме там зробити цю виставку. Це історія Софії з 11-го по сьогодення. І ми запрошуємо вас на цю інтерактивну, дуже цікаву виставку. Приходьте, будь ласка.
А я нагадаю нашим радіослухачам, що це була програма «Наближаючись до православ'я». Максим Приступа був в студії. З нами була пані Ірина Євгенівна Марголіна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України і працівник національного заповідника Софія Київська. Ведучий був Максим Приступа. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!